Arahinao izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midiry eo mivavahadiny amin'ny saorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindrapony ary mihatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany.
Isika Andriamanitra rainay io, ianao ilay mpahary anay sady mpanavitra anay, atolotra ianao ny dera, ny aja, ny saotra sy ny voninahitra, famendrika anao zany. Misaotra anao ny amin'izao sabata fitsaharana nomenao zao, ianao ny tompo anamasina anay sy hitahy anay amin'ny alalan'ny fanatrehanao. Tononay zany aminaran'i Jesosy, amen.
Miarabantsika rehetra manaraka ny Hope Fi Radio amin'izao sabata izao. Ny fiadanan'Andriamanitra ne no ameny fotsika mandritra izao sabata izao. Ho fidiranan'Andriamanitra dia anao ny hira laharina fa efatra sy roanjato isika. Jesoo, indreto izay mpanomponao.
Satsika andray ny baibolintsika ka anokatra izany ao amin'ny Daniela. Daniela toko fahenina ny andininy faraika ambin'ny folo. Daniela toko fahenina ny andininy faraika ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny fantatr'i Daniela fa efa voizy sonin'ny didy dia nakao an-tranony izy ary ny varavarankelin'ny tranony ambony nanandrify an'i Jerosalema dia nivoa. Koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Da ina ley izany teny izany a anome hery antsika tsirairay avy.
Amen.
Iaraka hivavaka isika. Rainio, tsara indrindra izay any an-danitra, midera mankalaza ny anaranao izay ankehitriny, satria mbola nanome anay tombonandro ianao, tompavelomana, ary afaka higioka ampifaliana izao sabatanao masina izao. Tompo malalo, mitondra tsy famindrianay rehetra izay amin'ity sabata ity. Matsiaro fa betsaka ireo fahotanay, ireo tsy famendrehana rehetra izay taterahanay isan'andran'andro ary nampalahelo anao ireny. Hifono reto anatrehanao izany Jesosy, ary amin'ity anio ity koa tompo dia hiaino ny teninao izay eto ankehitriny. Mangataka manokana ny osotramasiny fananao masina mba ho ataonao mponomponao zay hitondra zany teny zany amin'ity anio ity, mitondra mba avaka ny mpiaino rehetrarehetra koa izay anio mba hiasan'ny fananao masina ny ny tsirairay avy zay menao zao onjam-peo zao, ary oka tompo malalo mba hiantefa tiaponay ny afatra zay tianao ampitaina amin'ity anio ity. Atonona vavaka aminaran'i Jesosy, amen.
Mialohany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity sabata maraina ity dia manasanao anaraka ny ity hira anankiray ity.
isan'andro isika dia miatrika safidy ny iandany amin'andriamanitra na tsia. Matetika dia tsy mora ny manao izany safidy izany satria misy fanoerana eo amin'ny sitrapontsika sy ny sitrapon'andriamanitra. Mafy a ny manay fanapa-kevitra ny anao ny sitrapon'andriamanitra indraindray. Kanefa izao, rehefa ianao no mandray fanapa-kevitra ny hijoro mahatoky amin'andriamanitra, dia manamafy ny fanoloran-tenanao amin'andriamanitra ianao amin'izay fotoan'izay. Ny sedra izay atrehantsika dia mampitombo manamafiorina ny toetra kristianina ao anatintsika. Avelan'andriamanitra hitranga ireny sedra ireny mba hitondra fitomboana, fanamafisana orina ny finoantsika, mampanakaiky antsika bebe kokoa amin'i Jesosy ny sedra sy ny zavatsarotra izay atrehantsika. Ny tantaran'i Daniela no andeha hifatohantsika ao anatin'izao fampahirezana izao. Fantatry ny maro anisan'ny tantara be mpahafantatra indrindra ny tantarany Daniela ao andavaky ny liona, nalefa tao andavaky ny liona. Hitantsika izany fampahirezana makasika ny herim-po, ny fahasahiana mijoro amin'ny fahamarinana, makasika ny finoana, ny fitiavam-bavaka, ny tsiambaratelo ny fahombiazana ihany koa. Hitantsika io tantara io amin'ny Daniela toko fahaenina. Daniela toko fahaenina izay manomboka amin'ny fitantarana hoe ny mpanjaka Dariosa dia nanendry governora 20 mba hifehy ny fanjakany. Ary ambonin'ireo governora 20 ireo dia nisy komandy lehibe anankitelo izay manam-pahefana ambonin'ireo efa manam-pahefana 20 ireo. Ka ny ray amin'ireto olona telo ambony indrindra amin'ny fanjakana ao ambanin'ny mpanjaka reto dia i Daniela ny anankiray amin'izy ireo. Fa niavaka manokana i Daniela satria voalaza hoe nanana fanahendry, ary ny mpanjaka dia nikasa ametraka azy ambonin'ireo manam-pahefana hafa. Izany hoe manarakaraka ny mpanjaka dia i Daniela izany no kasaina omena ny fahefana. Velom-pialonana vokatra izany retsy olom-panjakana hafa dia nitady izay fomba hamelezana ny Daniela ry zareo. Nijerena daholo ny tantaram-piainany Daniela, inona no fahalemeny, inona ny fahadisoana nataony, fa tsy nahita ry zareo. Ary eto dia misy lesona lehibe azontsika raisina ny amin'ny fiainam-pahatokiany Daniela. Mampandiny tena izany hoe manahoana isika, manahoana ny fiainako, manahoana ny fiainanao raha atao izany ny fanadiadiana. Misy olona mikaroka ny kaontinao manokana anatin'ny findahina solosaina, mety misy zavatra hafahafa mampiaiavy. I Daniela dia tena nahatoky, nadio tanteraka ny fiainany. Ary azontsika atao ny miaina toy izany koa amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny toejavatra nisan'ny Daniela teto dia fantatsika fa lavitra ny tanindrazana izy, lasa kobabo tary amin'ny firenen-kafa. Tsy nataony Daniela ho antony ampiemotra azy anefa izany. Lavitra ny fianakaviana, mety efa maty mihitsy aza moa ny fianakaviana satria efa ababona ny zavatra niseho. Betsaka ny fakapanahy izay miatra ny tany lavitra any, lavitra ny fiangona, lavitra ny namana sy ny sakaiza rehetra. Kanefa dia nijoro i Daniela. Tsy nataony ampiemotra azy ireo fiovana nanodidina azy sy nampiarina taminy. Na dia nanarana aza novaina, ny fomba fiteny novaina, ny fahazarana rehetra novaina, fa izao Daniela dia nijoro ho matoky tamin'Andriamanitra. Fantany fa any tany lavitra any dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra rery no azony hitokiana. Andriamanitra ny fanantenany, Andriamanitra ny fialofany tany amin'ny tany lavitra ny fianakaviana sy ny tanindrazana izay nisy an'i Daniela. Reto mpakahalan'i Daniela reto dia nahafantatra tsara fa olon'Andriamanitra i Daniela, olona ty vavaka ary tsy nafenony Daniela izany. Na dia tany alavitra tany aza no nisy any Daniela dia tsy nanafina mihitsy izy ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ary fampahirezana ho antsika ihany koa izany mba tsy ho sika no raha tonga ny fotoana izay mahalavitra ny tandrazana antsika na lavitra ny fiangonana izay nahavitany batisa antsika dia hoe iova, fa i Daniela dia tsy niova. Nijoro mahatoky tamin'ny finoana izy a ary tsy nanafina n'izany, tsy novainy ny fahazarany sy ny finoany, dia fantatr'ireo manodidina azy a izay nitazana ny fiainana izany. Fantatsika moriavana fa ny fitondratena antsika dia afatra vakiny manodidina, mandinika antsika ny olona ka izay no afantarany hoe inona ny finoantsika, inona no farisen-dahatra ao anatintsika. Daniela dia fantatra fa olona ty hivavaka. Rehefa tsy nahita izay fomba amelezana ny Daniela izany reto mpankahala azy reto, dia izao no nataony hoe amin'ny andininy fahenina izany no hitantsika an'izay amin'ny Daniela toko fahenina hoe tsy ho hitantsika mihitsy izay ampanganany io Daniela io raha tsy ny amin'ny lalàn'ny Andriamanitra hivavahany no misy hitantsika hiampangana azy. Hitantsika ryhavana fa ny nahatonga ny Daniela hiavaka dia noho ny amin'ny fivavahany, noho ny amin'ny Andriamanitra izay ninony a sy nijorony ho mahatoky, dia io fivavahana io ihany koa no nahatonga fanenjehana. Ary izany ny zavatra iseho amin'ny andro farany, amin'izao andro farany izay ahavelomantsika izao a fotoana fohy mialohan'ny iverenan'i Kristy, dia ny fivavahana ihany koa no mampiavaka antsika zanak'Andriamanitra. Ka tsy maintsy ho avy ny fotoana izay ny fivavahana no manjary antony ahatonga ny fanenjehana. Arakaraka ny itombony ny fahamasina ny vahoaka an'Andriamanitra no itombony ny fankahalana ihany koa, ary dia isy ny fanenjehana amin'ny izay fotoana andro farany izay avelomantsika izao. Voalaza ny andininy fa araka amin'ny folo a hoe noho ny fantatry Daniela fa efa voaisy soniny didy satria nanao ny ketriketrika tao reto mpankahala reto a, dia nalainy ampitaka ny mpanjaka hoe anao sonia didy mandrara ny olona tsy hivavaka amin'Andriamanitra iza na iza anatin'ny telopolo andro. Dia nataony mpanjaka sonety tokoa moa izany didy izany. Dia rehefa fantatry Daniela ilay didy hoe efa vita, efa navoaka ilay didy a, dia inona ny zavatra nataony? Nandresina ko amin'ny efitranony, dia ny varavarankeliny mivo manandrify an'i Jerosalema, dia nivavaka toy ny mahazatra izy. Intelo isan'andro nandoalika ny vavaka sy ny saotra teo anatrehan'Andriamanitra izy satria fanaony hatramin'ny ela izany. Mahafinaritra ny mahita zany fiainan'ny Daniela zany ry havana hoe fanaony hatramin'ny ela izany. Ary hitantsika eto ny mahasarobidy a ny fananana fahazarana ara-panahy, satria tsy anatin'ny fotoatsarotra ianao vao idododo ipopopopo hianatra hivavaka na hianatra hitady teny fikasana ao amin'ny Baiboly. Efa tara raha anatin'ny fotoatsarotra vao hianatra anao an'izay, fa raha fahazarana le izy, efa fiainana mahazatra amataonany, efa toetra anao mihitsy le vontombavaka ty hivavaka, mahafantatra ny teny fikasan'Andriamanitra, mahafantatra ilay Andriamanitra izay inonao a, dia tsy anahirana anao mihitsy ny atsiaro an'Andriamanitra sy todika amin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoatsarotra. Ka ilayntsika ry havana ny mamboly fahazarana, ny manokana fotoana eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ny mbola tsy fanenjehana mivahivay, dia ny mbola tsy fotoatsarotra lalina, dia aleo mamboly an'ilay fahazarana, mivavaka, mandoalika eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-dehibe ity mandoalika ity, maneho fanetretena, fiankofana amin'Andriamanitra. Io ny tena tsara rehefa mivavaka, mandoalika. Azontsika saratsaina ty lay antitra Daniela tia mandoalika intelo isan'andro mivavaka. Ankina ny fiainantsika ara-panaza ny fahazarana izany ary mampaheretsika ny fanandraman'i Daniela. Misongadina eo ihany koa ilay teny hoe nisaotra teo anatrehan'Andriamanina izy. Fisaorana manoloana ny olana satria fantany io Andriamanitra io fa tsy anary azy. Ary mampaheretsika zany toetsain'i Daniela zany azonao ampiarina ihany koa. Rehefa mitranga ny olana dia misaoran'Andriamanitra satria fantatsika fa ao anatin'ny olana dia asehon'Andriamanitra ny heriny. Raha mandinika tokoa ny antsika, tsy misy fahagagana zay tsy nanomboka tamin'ny olana. Fa rehefa miseho ny olana dia antso ho antsika zany mba hiantorahantsika amin'Andriamanitra. Ary zany nataon'i Daniela, vao maika izy nivavaka, vao maika izy nandohalika, tsy nataony ho sakana mihitsy ny fandrahonana ny fiainany tanydomidoza ny ovonoina fa de nivavaka izy. Eny ryavana, tsy misy zava-dehibe ambony mihoatra noho ny miaraka amin'Andriamanitra. Na de mety iankina ny aina zay zany, Daniela dia tany amin'ny tany lavitra ny fireneny tanydomidoza ny ainy ny fiainany. Mety hiatra amintsika ihany koa zany any amin'ny firenena zay misy atsika tsirairay avy, mety hoe ny asa fivelomana ve no mety ho tratran'ny fandrahonana noho ny fijoroana ao amin'ny fahamarinana noho ny fanarahana ao ny didin'Andriamanitra. Raha mametraka an'Andriamanitra ho larana voalohany sika, dia Andriamanitra mahafantatra ny fomba hikarakarany antsika. Fa i Daniela dia nisaotra an'Andriamanitra satria fantany a fa ny Andriamanitra ivavahany dia tsy mba anary azy. Daniela dia nanana fahatoniana manoloanany zany fandrahonana ny ainy ho faty izany a, dia tanatiny fahatoniana tanteraka izy satria fantany a fa Andriamanitra mahery ilay Andriamanitra zay ivavahany. Fanohitra amin'izany re tsy mpanenjika raha mijerintsika ny eo amin'ny toko fahenina amin'ny Daniela io a, andinin'ny fahafito, ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo, ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo dia voalaza hoe nisomaritaka. Raha amin'ny fiteny mahazatra antsika zany hoe misavoritaka, mikorotana ireo mpanenjika satria tsy manana an'Andriamanitra, mitaly zay fomba ratsy, tetidra atsy amelezana an'Andriamanitra izy ireo. Ary zany koa ny zavatra hitantsika eo amin'izao tontolo izao manodidina antsika, mikorotana, misavorovoro, tsy mahita zay tena lalana izorana, mikorotana ny soatoavina. Toatra ny hitantsika fa lasa dala mihitsy zao tontolo izao a, satria tsy manana ilay Andriamanitra tahaka ny ivavahan'i Daniela, dia miraparapa ao anatin'ny aizina. Isika zanak'Andriamanitra dia afaka manana fahatoniana mandrakariva, manana toky satria Andriamanitra velona sy mahery ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Eny ryavana, ho avy tokoa ny fotoatsarotra ka isika tsirairay avy dia mila miomana ny amin'izany. Fa tahaka ny tamin'ny andro ny Daniela dia ny fahefana ara-panjakana hampiatra lalàna ara-pivavahana zay hanery antsika tsy anompo an'ilay Andriamanitra, Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra ny Baiboly, anakana sy andrara ary hiatra malaina mihitsy a izany fandarana izany. Mila miomana ny amin'izany tsika. Ka ny zavatra mahafinaritra dia zao, ny fijoroanao amin'ny safidy isan'andro dia manomana ao amin'ny fandresena misimisy kokoa amin'ny ho avy. Ny fandresena anankiray dia manomana ho amin'ny fandresena lehibebe kokoa amin'ny ho avy. Tahaka ny fanazaratena zany izy io, isika tsy avy dia ovonina anao ezaka be ohatra hoe hibata zavatra mavesatra be avy atrany, fa ilay fanazarantsika tsy kelikely no mampitombo ny tanjaka. Dia ohatran'izay mihitsy ilay tanjaka ara-panahy mialohany iavian'ny fitoatsarotra lehibe ny fanenjehana miatra manaina amin'ny ho avy, dia ny fijoroanao ankehitriny, ny tsy fanaovanao maromaritra iraisana ankehitriny a nomanomana anao ho amin'ny fandresena, makamy fandresena, makamy fandresena makany amin'ny hoavy. Ka raha tonga ny fotoatsarotra ho avy, na manahoana manahoana endrika izany, na eo amin'ny fiainanao manokana, na amin'ny fanenjehana ara-pivavahana izay hiatra ny vahoaka an'Andriamanitra, dia efa vonona ianao satria efa manazatra tena isan'andro isan'andro amin'ny fiainana mahatoky tahaka ny fiainan'ny Daniela izany. Hitantsika riavana eo amin'ny tantaran'i Daniela fa Andriamanitra dia tsy manary ny zanany. Andriamanitra dia mahafantatra ny tanjaky ny finoantsika, ka araka ny teniny dia tsy hamela antsika ho alaim-panahy mihoatra noho izay zakantsika izy. Ny fatrany ny zava-tsarotra izay avelan'Andriamanitra hiatra aminao a, dia fantany fa tsy hihoatra ny fahatanjahanao zany, satria mahatoky Andriamanitra. Hitantsika moa izany teny zany a ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahatelo ambiny folo. Andriamanitra dia mahatoky tsy hamelanao ho alaim-panahy mihoatra noho izay zakanao. Anatin'ny fotoatsarotra dia mametraka fitokisana aminao Andriamanitra, apetrany aminao ny iankina ny fiarovana ny voninahitry ny anarany. Matoky anao izy hoe ianao dia afaka ny anao safidy ny iandany aminy, anao ny sitrapony manoloana izany zavatsarotra izany. Mametraka fitokisana amintsika Andriamanitra, moa tsy mahafinaritra hoe izany ka avela ny itranga ny zavatsarotra ho voninahitry ny anarany. Noho izany ravana dia afaka mijoro ianao, afaka mijoro mahatoky manoloana ny zavatsarotra, na aiza na aiza toerana misy antsika tsirairay avy, na manahoana manahoana ny asarotro zany safidy izany a, dia izao azotsika atao ny miandany amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia tsy manary antsika. Andriamanitra dia mahatoky. Ary zany zavatra nataony tamin'ny Daniela rehefa ny safidy Daniela hoe eny ary, rehefa zay zany ny didy a dia atolotro zany ny tenako ho vonoana, dia nalefa tao an-davaky ny liona izy, inona ny zavatra nitranga? Nakombon'Andriamanitra ny vavan'ny liona, ary niran'Andriamanitra ny anjely hiaraka amin'ny Daniela. Tsy namelana an'i Daniela irery Andriamanitra. Zany koa ny zavatra miseho a amin'ny fiainantsika tsirairay avy a, rehefa ianao no mijoro mahatoky amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra mahafantatra izay fomba hikarakarany anao. Eny riavana, mampahery antsika ny tantaran'i Daniela, ary nisy akony teo amin'ny mpanjaka izany fijoroan'i Daniela izany. I ny mpanjaka Dariosa nitodidody rehefa maraina ny andro, nanontany hoe mbola avy ianao izay ry Daniela, satria nahatsiaro ny mpanjaka fa voafitaka re tsy mpakahala ny Daniela. Dia nanontany hoe aiza ianao izay ry Daniela, mbola avy? Dia nanome voninahitra an'Andriamanitra moa i Daniela hoe narovan'Andriamanitra fa aza manahy ianao ry mpanjaka. Eny riavana, zany tokoa ny zavatra misy a rehefa ny fiainanao no manome voninahitra Andriamanitra, dia amin'izay fotoana izay dia isy akony eo amin'ny manodidina anao zany. Manjary resy lahatra ireo mpitazana hatramin'ny manam-pahefana aza. Raha inao mijoro amin'ny toeram-piasahanao na amin'ny toeram-pianaranao a, mijoro amin'ny fahamarinana, dia izay no ahatonga saina ny manodidina. Fantatsika tokoa fa raha miteny fotsiny isika makasika ny fahamarinana, dia tsy misy akony firy zany eo amin'ireo izay miaino. Fa raha hiainanao ilay fahamarinana amin'izay fotoana izay a, dia hitan'ny olona tokoa ny mazava-misy marina ilay Andriamanitra izay hivavahanao. Ka mampahery antsika ry havana mba hijoro tahaka ny Daniela amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny kely madinika na amin'ny zavatra lehibe izay atrehantsika, dia manana Andriamanitra mahatoky isika, Andriamanitra izay tsy manary antsika nao viana nao viana. Ka engany ny tantaran'i Daniela dia ampahery antsika mba hametraka ololaharana ho vaindohany raharaha ny fiainam-bavaka, ny fanokanana fotoana eo anatrehan'Andriamanitra, satria manomana antsika ho amin'ny fandresena ara-panahy izay ho atrehantsika izany. Ka ny farariako ry havana dia mba andrai zany safidzany sikatsirara iavy ny ametraka lolahara na mandrakariva ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Iteny fikasana zay hitantsika eo amin'ny Filipianina toko fa efatra, andeha ho jerentsika ny Filipianina toko fa efatra andiny ny fa telo ambin'ny folo. Inoko fa fantatsika zany teny zany a, Filipianina toko fa efatra andiny ny fa telo ambin'ny folo a, izay mivaky manao hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery aho. Masamy hitahiry am-po zany teny fikasana zany antsika tsirairay avy, manoloana ny fiaikana eo amin'ny fiainantsika ara-panahy dia manana Andriamanitra zay azontsika ifikirana isika. Ny tompony ampahery anao amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy. Amen. Araka ivavaka isika. Andriamanitra, rainay eo misaotranao zay ny amin'ny tantarany Daniela zay mampahery tokoa ny fiainany zany mpanomponao zany zay amataonany amataonany de tsy niova tamin'ny fiainam-bavaka. Amataonany amataonany dia niana fiainana mahatoky tamin'ny zavatra rehetra ka tsy nahitanana de zavatra bitika aza iampangana sy anomezatsiny azy. Tompo, fanirenay mba hotoetranay koa zany izahay zay velona amin'izao andro farany feno faratsiana manodidina izao, de meo ny herin'ny fanahinao zahay mba homahatoky amin'ny zavatra rehetra na amin'ny kely na amin'ny lehibe, ary fantatray fa izany de manomana anay eo amin'ny fitaotsarotra ho avy, fa tsy maintsy ho avy tokoa ny fanenjehana ara-pivavahana ampiary ny didy ara-panjakana. Ka ianao ne tompo anome hery anay, fikirinay ny teny fikasana zay ny vakina teo, fa mahay ny zavatra rehetra zay ao aminao Jesosy ilay mampahery anay. Ka ny fiadananao ne tompo no hiaro ny fonay sy ny sainay a, ka tsy hitebiteby zay fa anana fahatoniana tahaka ny Daniela dia hijoro mandrakariva amin'ny fanaovana ny sitraponao a, de hivavaka anokana fotoana hiaraka aminao amin'ny zavatra rehetra. Dia misaotra tompo ny amin'ny fianonao ny vavakay, ny amin'ny fampahirezanao anay, fa tononay zany vavaka zany aminaran'i Jesosy. Amen.
fanompivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Ho sabata feno fitahinana, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.